розділ 8. Дальший опис Глабдабдрібу. Поправки до давньої і сучасної історії. Один день я присвятив розмові з найуславленішими мудрецями стародавнього світу. Я попросив викликати Гомера та Арістотеля разом з усіма їхніми коментаторами. Проти цих останніх була така сила, що кількасот їх мусило чекати на дворі та в інших кімнатах палацу.
Гомер – легендарний поет стародавньої Греції. Арістотель – 384-322 роки до нашої ери. Великий грецький філософ. Протягом багатьох сторіч твори його справляли значний вплив на розвиток науки.
Я не тільки відразу впізнав двох геніїв серед юрби, але й відрізнив одного від одного. Гомер був вищий на зріст і вродливіший за Арістотеля. Як на свій вік, тримався він дуже прямо, а очі його були найжвавіші та найпроникливіші з усіх, які я будь-коли бачив. Арістотель дуже горбився і спирався на ціпок. Обличчя його було худорляве, волосся рівне і рідке, голос глухий. Я швидко помітив, що обидва вони були незнайомі зі своїми коментаторами і досі ніколи не бачили їх і не чули про них. А один із привидів, імені якого я не називатиму, шепнув мені, що на тому світі коментатори завжди тримаються якнайдалі від своїх авторів. Їм соромно дивитися у вічі мудрецям, суть чиїх творів вони так жахливо перекрутили у своїх коментарях. Я познайомив Гомера з Дідімом та Євстафієм і переконав його поставитись до них краще, ніж вони, мабуть, заслуговували, бо Гомер швидко виявив, що їм не вистачає хисту зрозуміти дух поезії.
Дідім народився 63-го року до нашої ери, жив у Римі, написав наукову працю про творчість Гомера. Євстафій з Константинополя, кінець 12-го століття. Архієпископ вивчав творчість Гомера і взагалі античних поетів.
Я познайомив був Арістотеля із Скотом та Рамусом, але коли я став викладати філософові їхні погляди, він страшенно розсердився і запитав мене, чи й усі інші коментатори такі йолопи, як вони.
Скотт Дуне, 1274-1308 роки, середньовічний філософ, склав коментарі до творів Арістотеля. Рамус П'єр, 1515-1572 роки, французький вчений, який критикував учення Арістотеля. Свіфт навів імена Скотта і Рамуса як зразки вчених, що не дали світові майже нічого корисного.
Я попросив правителя викликати Декарта і Гассенді і умовив їх викласти свої системи Арістотелеві. Великий філософ одверто визнав свої помилки у вченні про природу, бо йому доводилось обґрунтовувати багато міркувань самими здогадами. Він гадав, що філософська система Гассенді, яка по суті є пристосованою до сучасних смаків доктриною Епікура, також теорія вихорів Декарта, будуть однаково відкинуті нащадками. Він провістив таку ж саму долю теорії тяжіння, яку теперішні вчені боронять з таким запалом. Він сказав, що нові системи природи – тільки нова мода, яка міняється з кожним новим поколінням. Навіть ті філософи, що намагаються вивести їх за допомогою математики, матимуть успіх тільки на короткий час, а потім вийдуть з моди. 5 днів я витратив на розмови з багатьма іншими стародавніми вченими. Я бачив більшість римських імператорів. Я намовив правителя викликати кухарів Геліогабала, щоб вони приготували нам обід, але через брак продуктів вони неспроможні були показати нам своє вміння.
Геліогабал – римський імператор, який славився своєю любов'ю до вишуканих страв.
Один ілот Агесілая приготував нам спартанську юшку, але я міг проковтнути лише одну ложку.
Агесілай, 4 століття до нашої ери, спартанський цар.
Найбільшу огиду викликала в мене нова історія. Бо уважно придивившися до всіх осіб, що в минулому сторіччі зажили такої гучної слави при дворах монархів, я зрозумів, як дурять світ усі продажні письменники, приписуючи воєнні подвиги боягузам, мудрі поради дурням, щирість підлабузникам, римську доблесть зрадникам батьківщини, правдивість наклепникам. Я побачив, скільки безневинних і прекрасних людей було засуджено на страту та на заслання через те, що міністри підкупили суддів. Скільки мерзотників діставали найвищі посади, владу, почесті та багатства. Яку велику участь брали у придворному житті та подіях, у державних радах та сенатах, шахраї, повії, паразити й блазні. Як став зневажати я людську мудрість та чесність, коли взнав правду про пружини й мотиви великих подій і про нікчемні випадковості, яким вони завдячують свій успіх. Слухаючи розповіді покійників, я відкрив шахрайство і неуцтво тих, хто пнеться писати мемуари, хто переказує розмову між монархом та його прем'єр-міністром, при якій не було жодного свідка, хто відкриває думки послів та державних секретарів і завжди помиляється. Тоді я довідався про справжні причини багатьох визначних подій, що здивували світ. Бачив, як повія може впливати на лакеїв, лакеї на радників, а радники на сенат. Один генерал у моїй присутності признався, що здобув перемогу тільки через своє боягузтво та погане командування. А один адмірал сказав, що мимоволі завдав поразки ворогові, якому збирався здати свій флот, тільки через те, що був погано обізнаний із станом речей. Три королі запевнили мене, що за свого врядування вони давали перевагу гідній особі тільки помилково або через зрадництво міністра, на якого вони звірились. Проте вони клялися, що така помилка не сталася б, якби їм довелося жити знову. І вони дуже переконливо довели мені, що підтримувати царський трон можуть тільки розбещені люди. Бо шляхетна, добромисна, смілива, наполеглива вдача, якої надає людині її доброчесність, завжди стає на перешкоді в державній діяльності монарха. Мені цікаво було розпитатись, яким способом вельможі діставали високі почесті, титули та величезні багатства. Але я обмежив свої дослідження новітніми часами, уникаючи проте сучасності, щоб не образити навіть чужоземців. Читач, мабуть, не потребує запевнень, що, говорячи про всі неподобства, я зовсім не маю на увазі своєї батьківщини. Передо мною пройшла величезна кількість титулованих осіб, і я після дуже поверхового ознайомлення побачив таку мерзоту, що й досі не можу спокійно думати про це. Підступність, насильство, підкуп, шахрайство, звідництво й подібні гидоти були одні з найпростіших способів серед згаданих ними. Та коли деякі з них признались, що свої багатства і величність вони завдячують тому, що зрадили свого покровителя монарха або батьківщину, інші отруті, а більшість підкупові правосуддя з метою занапастити невинного, то ці відкриття, сподіваюсь, мені вибачать це, зменшили глибоку повагу, яку я, як і личить маленькій людині, почував до високопоставлених осіб. Я часто чув про великі послуги, зроблені монархам та державам, і хотів побачити людей, що вчинили їх. Під час розшуків я виявив, що імен їхніх не можна знайти в жодному архіві. Збереглись лише прізвища кількох чоловік, змальованих історією в образі відчайдушних шахраїв та зрадників. Про них я ніколи не чув. Всі, що з'явилися, мали пригнічений вигляд і були вбого одягнені. Майже всі вони сказали мені, що померли у злиднях та неласці, а дехто навіть на ешафоті або шибениці. Серед них був один римлянин, доля якого здалась мені незвичайною. Він сказав, що багато років командував кораблем і в морському бою при Акціумі спромігся прорватись крізь лінію ворожих кораблів, потопити троє великих суден і взяти в полон четверте. Цим він змусив утекти Антонія і вирішив долю бою, під час якого вбито його сина Одинака, що тепер стоїть поруч з ним.
Акціум. Мис і храм на західному березі Греції, Арцька затока. Тут у 30-му році до нашої ери відбувся жорстокий бій між флотами Антонія Марка і Октавіана Августа. Антоній Марк – римський державний діяч. Після розгрому його флоту під Акціумом заподіяв собі смерть. Август Октавіан – 63-й рік до нашої ери, римський імператор. Титул імператора прибрав собі після перемоги над Антонієм Марком біля Акціума.
Далі він розповів, що свідомий своєї заслуги, він по закінченні війни поїхав до Риму і просив при дворі Августа призначити його на більший корабель, командира якого було вбито. Та на його прохання не звернули ніякої уваги. І віддали цю посаду хлопчиськові, який ніколи не бачив моря, синові Лібертіни, служниці однієї з коханок імператора. Коли він повернувся на свій корабель, його обвинуватили в нехтуванні службових обов'язків, а корабель передали улюбленому пажеві віце-адмірала Публіколи. Старому воїнові довелося оселитись на вбогій фермі віддалік од Риму. Там він і помер. Мені стало цікаво дізнатися правди в цій історії, і я попросив викликати Агріппу, командувача флоту в тім бою. Той, з'явившися, ствердив усе і додав ще чимало подробиць, які промовляли на користь капітана, бо той із скромності зменшив або навіть приховав більшість своїх заслуг. Мене здивувала розбещеність, яка так швидко і широко розвинулася в Римській імперії через розкіш, що її завели там останніми часами. Тому я вже менше дивуюся з подібних випадків по інших країнах, де різноманітні вади панували куди довший час, і де всю славу і всю здобич привласнював собі головнокомандувач, який, напевно, мав на них найменше права.